លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានសម្រេចបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញទាំងសាលារៀនរដ្ឋនិងទាំងសាលារៀនឯកជនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាតទៅក្នុងនោះមានសិស្សានុសិស្សជិត140,000នាក់នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យចំនួន227ទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសាលារៀនរដ្ឋ68ទីតាំងនិងសាលារៀនឯកជន159ទីតាំងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅភ្នំពេញក្រោយពេលផ្អាកជិត1ឆ្នាំមកនេះនាំឲ្យគ្រូបង្រៀនខ្លះនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាអ្នកព្យាបាលសិស្សព្រួយបារម្ភខ្លាចថាបើកសាលារៀនឡើងវិញខ្លាចជារលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ព្រោះថាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តឆ្លងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅឡើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះហើយថាភាពចាំបាច់ដែលសាលារៀនត្រូវបើកឡើងវិញគឺដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សមានឱកាសរៀនសូត្រពេញលេញឲ្យទាន់ប្រទេសគេដទៃទៀតលោកហ៊ុនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីដំណើរការចាំបាច់ក្នុងការបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅពេលនេះ
អំពីការបើកសាលារៀនយុវជនយុវនារីរបស់យើងបើសិនជាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមិនបើកយើងដើរក្រោយគេនេះជាបញ្ហាដែលសម្ដេចបានគិតគូរយើងដើរក្រោយគេទាំងកូនខ្ញុំទាំងកូនគេរៀនអនឡាញប៉ុន្តែរៀននៅតែចេះប៉ុន្តែវាខ្វះនៅគរុកសលខ្វះខ្លះដែលយើងត្រូវបំពេញវាត្រូវបំពេញឲ្យពួកបាររបស់គាត់ថាគាត់មានតាបានណាហាបានឃើញមិត្តភ័ក្តិបានស្អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគរុកសលបន្ថែមទៀតដែលត្រូវតែឲ្យមករៀនបានមានឱកាសរៀនជុំគ្នាខ្លះរៀនអនឡាញខ្លះហើយក្នុងការបើកនេះជាគោលការណ៍ SOP របស់ក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងការណែនាំរបស់ស្ដេចលោកគឺមកថ្នាក់រៀនប្រកបដាយើងអត់ឲ្យរៀនដល់លើស15នាក់ឯងទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូសិស្សបាទការជួបជុំគ្នាធ្វើបន្ទាននៅតាមទីសាធារណៈឬតាមផ្ទះក៏15នាក់ក្រោម15នាក់អញ្ចឹងយើងក៏រៀនទៅ15នាក់ក្នុងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែមានបញ្ហាសុខភាពឲ្យមិនបានផ្ដល់បានទទួលវ៉ាក់សាំងសូមឲ្យគាត់រៀនតាមអនឡាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលទទួលបានដូសទី2ហើយបានទទួលនៅដូសជំរុញទៀតនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជួបជុំតែឡៃសោះក៏មានសំណួរដែរថាសិស្សតើចុះសិស្សដែលអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាសុខភាពថាគាត់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថាអត់វ៉ាក់សាំងមិនទាន់ទៅជាវ៉ាក់សាំងកតាបកិច្ចទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងត្រូវតែជារបស់សំខាន់សម្រាប់ជួយឈានមុខក្នុងការទប់កាត់ COVID-19 អញ្ចឹងអ្នកកូនសិស្សដែលអត់ទាន់បានចាក់ក៏អត់បានមករៀនប៉ុន្តែគាត់នៅឆ្ងាយពីគេមិនប្រកាសថាគាត់ឆ្លងទៅគេទេតែវាអាចគេឆ្លងតែគាត់ព្រោះគាត់អត់មានប្រព័ន្ធការពារអញ្ចឹងត្រូវការពារគាត់មិនមែនរើសអើងទេមិនមែនរើសអើងតែការពារគាត់
សូមរំលឹកថាអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងពីជាង500នាក់រហូតដល់ជាង600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលសាលារៀនបើកឡើងវិញនៅពេលនេះមិនថានៅភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានោះទេទាំងនៅសាលារៀនរដ្ឋនិងទាំងនៅសាលារៀនឯកជនគឺមានជម្រើស2សម្រាប់សិស្សានុសិស្សទី1គឺមករៀនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនតាមការកំណត់ក្នុងមួយថ្នាក់មិនឲ្យលើសពី15នាក់និងអាចជ្រើសរើសយកការបន្តរៀនតាមអនឡាញដោយរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងនោះមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនជាពិសេសនៅសាលារៀនឯកជនសម្រាប់ឲ្យកូនបន្តរៀនអនឡាញនៅតាមផ្ទះក្នុងពេលដែលសាលារៀនបើកទ្វារដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបើកដំណើរការសាលារៀនថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាហើយមកដល់ពេលនេះមិនមានបញ្ហាឆ្លង COVID-19 រាលដាលនៅក្នុងសាលារៀនទៅលើគ្រូនិងសិស្សនៅឡើយទេរីឯនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏បានបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ចំនួន5សាលានៅតាមក្រុងស្រុកទាំង5នៃខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដោយតម្រូវឲ្យទាំងគ្រូនិងទាំងសិស្សត្រូវធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 នៅមុនពេលចូលសាលារៀនរួមទាំងអនុវត្តវិធានការនានាដែលក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំបានកំណត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19នៅខេត្តផ្សេងទៀតក៏បានរៀបចំនឹងបើកសាលារៀនចំណេះទូទៅឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរខ្ញុំមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ